Hússon, háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur til máls.
Herra forseti, ég þakka fyrir svörin, en ég hef alveg þegið að fá aðeins skýrara svar varðandi það, hvort að hæstvirtur ráðherra og ráðuneyti hans sé hlynnt því að Háskólinn á Akureyri fái viðurkenningu sem tækniháskóli, sem háskóli með tækninám. Það er að mínu mati algerlega lykilatriði hér. Og það er svo margt sem mælir með því að við horfum á stöðuna. Þarna er á bakvið einu öflugasti verkmenntaskóli landsins, þar sem aðsókn í greinar er góð, sem við þurfum virkilega á að halda í þessari fjórðu innbyltingu. Og sama má segja um skólan í Neskaupstað og Sauðárkróki. Þannig að það er öflugt upptöku svæði á bakvið það, að nám á háskólastigi í tæknigreinum komi til á þessum hluta. Austurland auðvitað sár vantar betra aðgengi að námi á háskólastigi, auk þess að fá auðvitað öflugra starf á sviði rannsókna og nýsköpunar. Ef við horfum á landshlutana þá er það Austurland sem dregur stysta stráið af öllum í landinu, hvað þetta snertir. Þannig þar þarf að bæta úr og þetta myndi sömuleiðis falla mjög vel að áherslum Háskólans á Akureyri hvað varðar sjávarútvegsfræðin sem hefur auðvitað verið flaggskip þess skóla. Þarna er einn öflugasti skipaiðnaður og skipaþjónusta á Íslandi. Þannig að það er mjög margt sem mæli með því, líka samstarf atvinnulífs og skóla. Að drífa nú í þessu á Akureyri. Ekki hæstvirtan ráðherra lög eggjan að veita þessu máli brautargengi. En það eru líka litli bræður í hópnum og þess vegna leyfi ég mér að spyrja hér út í orðalagi fjárlagafrumvarpinu sem snýr að lýðskólunum á Flateyri og á Seyðisfirði. Þar er svo breyting boðuð að í staðinn fyrir fasta eyrnamerta fjárveitingu upp á 15 milljónir til hvors skóla verði framlög til þeirra fjármögnuð innan ramma málaflokksins og gott og vel ef peningarnir skila sér. En ég spyr hæstvirtan ráðherra má ekki eftir sem áður treysta því að skólarnir fái sín framlög og að þeir fái samning og helst til meira en eins árs. Þannig að hægt sé að byggja þessa skínandi góðu starfsemi sem þarna hefur verið að þróast undanfarin á, bæði á Seyðisfirði og Flateyri áfram upp.
Hæstvirtur mennta og menni.